Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini tanggal 5 Januari 2026. Jadi, pas banget waktunya buat lihat ke depan. Kita dapat materi super menarik dari Anda, yaitu transkrip video dari channel YouTube The AI Grid. Isinya itu prediksi-prediksi besar soal AI di tahun ini. Nah, misi kita hari ini bukan cuma bikin daftar aja. Kita mau coba bongkar ketegangannya. Soalnya aneh kan? Di satu sisi, publik kayaknya makin gerah sama AI. Tapi di sisi lain, di belakang layar, teknologinya malah lari makin kenceng. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi nih?
Nah, itu dia poin utamanya. Materi yang Anda kirim ini seolah-olah menceritakan dua kisah yang berjalan paralel, tapi saling bertolak belakang. Ada yang saya sebut cerita publik soal reaksi masyarakat, penolakan, ketakutan. Terus ada cerita rahasia, yaitu apa yang sebetulnya dimasak di dapurnya Google, OpenAI, dan yang lain. Dua cerita ini kayaknya lagi mau tabrakan di tahun 2026. Mungkin kita mulai dari yang paling kelihatan dulu kali ya, cerita publiknya.
Boleh, boleh. Ayo kita bedah dari situ. Prediksi pertama yang paling nonjok dari video ini adalah bakal ada, katanya, penolakan besar-besaran terhadap AI. Dan ini bukan lagi cuma gerutuan orang di media sosial, tapi udah jadi sentimen umum. Orang-orang ngerasa dampak buruk AI itu lebih nyapa daripada janji-janji manisnya. Misalnya soal cemas kehilangan pekerjaan, terus harga hardware dan listrik yang naik gila-gilaan buat data center, sampai AI yang tiba-tiba dipaksa masuk ke semua produk yang kita pakai, kayak Copilot di Windows yang nongol terus itu kan?
Betul. Dan yang menarik, penolakan ini mulai punya taring politik. Video itu mengutip investor Brad Gersoner yang bilang kalau politisi di Amerika sekarang mulai takut nyebut kata AI. Takut nggak populer, takut kehilangan suara. Ini pertanyaan besar loh. Selama ini kan kita mikir teknologi itu kayak kereta super cepat yang nggak bisa dihentikan.
Tunggu-tunggu. Tapi apa ya opini publik bisa benar-benar ngerem laju teknologi secepat ini? Kayaknya perusahaan-perusahaan teknologi raksasa itu punya uang dan kekuatan lobby yang, ya ampun, jauh lebih besar daripada sekedar sentimen publik.
Awalnya saya juga mikir gitu, tapi ternyata dampaknya bisa langsung ke kantong mereka. Ini bukan lagi soal sentimen, tapi soal duit. Video itu ngasih contoh yang bagus banget, iklan Hari Raya McDonald's yang dibuat pakai AI. Idenya mungkin mau hemat biaya, tapi hasilnya publik bilang iklannya cringe, aneh, dan nggak punya perasaan sama sekali. Akhirnya ditarik.
Oh, yang itu. Iya, saya lihat. Aneh banget memang.
Nah, kan? Bayangkan, merek sebesar McDonald's yang bangun citra puluhan tahun bisa kepleset cuma karena mau pakai AI tanpa mikir panjang. Itu kerugian finansial yang nyata.
Apa? Jadi, karena Onam udah mulai muak sama hal-hal yang terasa palsu dan cringe bikinan AI, wajar kalau kemudian muncul gerakan ke arah sebaliknya, di mana keaslian justru jadi barang mahal.
Tepat. Dan itu nyambung langsung ke prediksi kedua. Label buatan manusia atau human made bakal jadi premium. Logikanya sederhana kan? Kalau konten AI ada di mana-mana, gratis dan melimpah, maka sentuhan tangan manusia dengan segala ketidaksempurnaannya justru jadi kemewahan. Contohnya iklan mobil Porsche yang terang-terangan bilang tidak ada AI yang digunakan dalam pembuatan film ini. Reaksi publiknya positif luar biasa. Menjadi manusia tiba-tiba jadi nilai jual.
Oke, jadi di satu sisi ada penolakan, di sisi lain ada peluang buat yang otentik. Sekarang kita geser ke isu yang paling bikin cemas, pekerjaan. Apa prediksi di area ini? Anehnya, sumber ini justru meramalkan kebangkitan pekerja kerah biru atau blue collar renaissance. Rasanya sedikit kontraintuitif ya.
Awalnya memang kedengarannya aneh, tapi kalau dipikirin lagi, logikanya kuat. Gini, siapa yang bangun dan merawat pusat data raksasa yang jadi otaknya AI? Siapa yang narik kabel dan masang sistem pendinginnya? Teknisi listrik, tukang ledeng, pekerja konstruksi. Saat pekerjaan kantoran makin bisa diotomatisasi, pekerjaan fisik yang butuh keahlian spesifik ini malah jadi makin krusial. Stigma terhadap pekerjaan ini katanya juga mulai luntur.
Tapi yang lebih menarik dari sumber ini adalah narasinya bukan tukang ledeng melawan AI, justru sebaliknya kan?
Nah, itu dia twist-nya. Kebangkitan ini justru akan didukung oleh AI. Ini bukan manusia versus mesin, tapi manusia yang diperkuat mesin. Ada contoh konkret yang keren banget di videonya. Ada teknisi HVAC itu loh, sistem pemanas dan pendingin, yang pusing 7 keliling ketemu masalah aneh. Dia keluarin HP, rekam masalahnya sambil ngomong, dan dalam 35 detik, AI ngasih diagnosis akurat, lengkap dengan cara perbaikannya.
Ah, jadi seperti teknisi itu, dia bukan digantikan tapi malah dapat asisten super di kantongnya. Itu mengubah cara pandang sepenuhnya. Oke. Kalau para teknisi dapat asisten super, gimana nasib kita-kita yang di kantor? Apakah kita yang bakal digantikan?
Disinilah konsep agen AI masuk. Menurut video ini, perusahaan teknologi sadar pasar chatbot buat konsumen biasa itu udah jenuh. Gratisan semua. Peluang duit besarnya di mana? Di perusahaan. Membuat AI yang bisa mengotomatisasi tugas-tugas profesional yang nilainya jutaan dolar. Contoh suksesnya adalah Anthropic dengan model AI mereka, Claude, yang katanya sekarang mendominasi dunia coding. Mereka fokus ke satu ceruk profesional yang dalam dan berhasil.
Jadi fokusnya bukan lagi bikin AI yang bisa nulis puisi, tapi AI yang bisa bikin laporan keuangan atau presentasi investor.
Tepat sekali, fokusnya ke pekerjaan yang bernilai secara ekonomi. Dan yang menarik, sumbernya menyebut OpenAI punya benchmark internal yang mereka sebut GDPFEL. Namanya saja sudah menunjukkan ambisi mereka. Ini bukan lagi soal seberapa baik AI bisa menjawab soal ujian, tapi seberapa besar nilai ekonomis, seperti kontribusi pada PDB, yang bisa dihasilkan oleh AI ini dalam 44 jenis pekerjaan profesional kunci. Ukurannya udah bukan lagi sepintar apa, tapi seproduktif apa AI ini. Batasan baru yang mereka kejar adalah AI sebagai rekan kerja digital.
Oke, ini kan cerita yang kelihatan di permukaan. Pekerjaan, reaksi publik. Sekarang, ayo kita intip dapur rahasianya. Jika ini perlombaan, video ini punya jagoan yang cukup berani. Google bakal mengambil alih kepemimpinan. Kenapa? Apa model Gemini mereka sehebat itu?
Bukan cuma soal satu model. Prediksinya lebih dalam dari itu. Google dijagokan karena mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki kompetitor lain. Ekosistem yang terintegrasi penuh secara vertikal.
Tunggu, jelaskan dulu apa maksudnya terintegrasi vertikal. Biar kita semua paham.
Bayangkan begini, Google mengontrol semuanya dari lantai paling bawah sampai atap. Mereka bikin chip sendiri, yaitu TPU, jadi nggak perlu antri atau bergantung sama Nvidia. Mereka punya berbagai model AI, dari Gemini sampai Veo untuk video. Mereka punya platform cloud sendiri buat menjalankan itu semua. Dan yang paling penting, mereka punya jalur distribusi ke miliaran orang lewat Android, Google Search, dan Workspace. Mereka nggak perlu ngetok pintu tetangga buat minta chip atau data.
Jadi ini bukan soal punya mobil paling kenceng, tapi soal punya pabrik mobil, sirkuit balap, tim balap, dan showroomnya sekaligus. Mereka punya kerajaannya sendiri dari A sampai Z. Sementara yang lain, seperti OpenAI dan Microsoft, itu kan modelnya kemitraan, saling butuh.
Persis. Video itu menyebut Google sebagai negara adidaya AI mandiri. Ini membuat mereka bisa bergerak lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien. Dan di dalam kerajaan itu, mereka sedang mengembangkan sesuatu yang disebut bisa mengubah permainan. Continual learning, atau pembelajaran berkelanjutan.
Oke, continual learning. Kedengarannya teknis. Coba sederhanakan buat kita. Apa bedanya dengan AI yang ada sekarang?
Gampangnya gini. Model AI sekarang itu seperti mahasiswa yang lulus. Dapat ijazah, terus ilmunya dibekukan. Dia nggak bisa belajar hal baru, kecuali dia kuliah lagi dari awal, yang prosesnya butuh jutaan dolar. Nah, continual learning ini memungkinkan AI untuk terus belajar dari interaksi baru setiap hari, memperbarui pengetahuannya, persis seperti manusia. Tanpa melupakan ilmu lamanya, itu masalah teknis yang namanya catastrophic forgetting.
Jadi ini bakal bikin AI lebih mirip manusia, yang nggak perlu sekolah ulang tiap tahun buat belajar hal baru. Dan pastinya lebih hemat biaya buat perusahaan.
Sangat hemat. Dan ini berhubungan erat dengan konsep besar berikutnya yang oleh sumber ini dispekulasikan sebagai senjata rahasia Google. Namanya World Models atau Model Dunia.
Model Dunia. Kedengarannya makin kayak fiksi ilmiah.
Idenya begini. AI saat ini kan cuma memproses teks dan gambar. Dia tidak benar-benar paham dunia. Nah, World Model ini adalah AI yang punya simulasi internal tentang cara kerja dunia. dia punya pemahaman intuitif soal fisika, sebab akibat, dan bagaimana objek saling berinteraksi. Video itu menunjuk ke proyek Google namanya Genie 3, yang bisa menciptakan dunia game virtual yang interaktif hanya dari satu gambar. Ini bukan cuma buat main game loh, ini langkah fundamental menuju AI yang punya common sense atau akal sehat.
Oke, saya mulai nangkep gambaran besarnya. Jadi, AI-nya makin pintar, bisa belajar terus-menerus. Dan sekarang punya semacam pemahaman konseptual tentang dunia. Terus, langkah logis berikutnya apa? Diapain AI secanggih ini?
Tentu saja, dipekerjakan. Prediksinya adalah akan ada lonjakan besar dalam pengembangan agen-agen AI yang bisa beroperasi mandiri di lingkungan yang kompleks. Contohnya Simo 2 dari Google, itu agen AI yang bisa diajari main berbagai macam video game, bukan cuma satu.
Dan kalau udah jago di dunia virtual, tinggal di-copy-paste ke robot di dunia nyata, gitu logikanya.
Kurang lebih begitu. Kunci utamanya adalah transfer kemampuan. Keterampilan yang dipelajari agen AI di dunia game, navigasi, memecahkan teka-teki, memahami fisika sederhana, itu semua bisa ditransfer ke otak robot fisik. Video itu berargumen kalau dunia nyata itu pada dasarnya adalah video game paling besar dan paling rumit yang ada. Jadi melatih AI di dunia virtual adalah cara yang aman dan efisien untuk mempersiapkan mereka terjun ke dunia kita.
Dan ini membawa kita ke prediksi terakhir yang paling futuristik, bahwa tahun 2026 bisa jadi tahunnya robotika. Maksudnya, kita akan melihat momen ChatGPT untuk robot, sebuah demo yang viral dan bikin kita semua melongo.
Betul. Sumber ini kedengarannya sangat optimis pada satu perusahaan bernama Physical Robotics yang dapat suntikan dana besar dari Amazon. Ada cerita lucu yang mereka angkat. Di salah satu demo robot humanoid mereka sebelumnya, gerakannya tuh begitu halus dan mirip manusia. Sampai banyak penonton di internet yang menuduh ada orang di dalam kostum robot itu.
Serius? Sampai dituduh begitu?
Iya, saking gencarnya tuduhan itu, timnya sampai harus membelah kaki robot itu di depan kamera untuk membuktikan isinya cuma kabel dan aktuator, bukan tulang manusia. Ini menunjukkan seberapa dekat kemajuan di bidang ini dengan sesuatu yang sudah sulit kita bedakan dari gerakan biologis. Lompatannya bisa jadi sedramatis itu.
Wow. Oke, mari kita tarik napas dan coba rangkum semua ini. Jadi, untuk tahun 2026, materi yang Anda bagikan ini melukiskan gambaran yang terbelah dua. Ada cerita publik, skeptisisme, penolakan, dan ketakutan soal pekerjaan yang makin menjadi-jadi. Tapi di saat yang sama, ada cerita rahasia di belakang panggung. Akselerasi teknologi yang gila-gilaan, mulai dari potensi dominasi Google, terobosan seperti continual learning, dan world models yang mendorong AI masuk ke dunia profesional dan robotika.
Ketegangan antara dua kekuatan ini, resistensi sosial dan akselerasi teknologi, itulah cerita utama tahun 2026. Pertanyaannya bukan lagi cuma tentang apa yang bisa dilakukan teknologi, tapi bergeser menjadi apa yang kita, sebagai masyarakat, akan izinkan untuk dilakukan oleh teknologi tersebut. Garis batasnya nanti mungkin ditarik bukan oleh para insinyur di Silicon Valley, tetapi oleh sentimen publik dan kebijakan politik.
Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Video ini kan banyak membahas soal AI yang mengotomatisasi pekerjaan kantoran, dan sebagai gantinya, muncul kebangkitan pekerjaan kerah biru. Tapi, kita juga disuguhi gambaran seorang teknisi HVAC yang menggunakan AI bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai alat super untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi, pertanyaan provokatifnya adalah, bagaimana jika perubahan terbesar bukanlah pertarungan antara pekerja kantoran melawan pekerja manual, melainkan munculnya sebuah kategori pekerjaan yang sama sekali baru. Pekerjaan yang didukung AI, di mana keterampilan manusia yang paling berharga dalam pekerjaan apapun, dari seorang tukang ledeng hingga seorang penulis puisi, adalah kemampuan untuk berkolaborasi secara efektif dengan kecerdasan buatan. Seperti apa masa depan itu, dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuknya?